qalbimga oyoq yalang kirmang. Ko'nglimda siniqlar ko'pligidan oyog'ingizga shikast yetishidan qo'rqaman. Gulbahor Mahshid. Muhimi quchog'ingda Qur'on bo'lishi emas, balki axloqingda oyat bo'lmog'idir. Tahoratni 3 oy bahs qilish o'rniga, masalan, quyidagi mavzularni o'rgansak bo'lmaydimi? Ot qavmi nega halok bo'ldi? Samudchi. Bugungi jamiyat Od va Samud jamiyatiga o'xshamaydimi? Bani Isroilda sodir bo'lgan inqiroz nima edi? Dindagi haqiqatlar shakllarga qachon aylanayozdi? Din ilohiy mansublik va ruhiy tozalanish bo'lish o'rniga qanday qilib tarixiy mansublikka evrildi? Bu savollarning hammasini Qur'oniy qissalar manzarasida o'rgansa bo'lardi, lekin biz bu jihatni batamom e'tiborsiz qoldirdik. Ulardan koinot haqidagi oyatlardan uzoqlashganimiz kabi yiroqlarga ketib qoldik. Shundan aqllar o'tmaslashdi, fikrlar xaralashdi. Shayx Muhammad G'azzoliyning Qur'on bilan qanday muomala qilamiz kitobidan. Hayot juda qisqa. Uni adovat, nafrat, hasad, nifoq va qarindoshlikni uzish bilan o'tkazish yaramaydi. Ertaga xotira bo'lib qolamiz. Tabassum qiling, seving va yomonlik qilganga muruvvat ko'rsating. Chunki jannat qalbi salimlarga mushtoq. Alloh aytadi: "U kunda mol ham, bolalar ham foyda bermas. Illo kim Allohga qalbi salim bilan kelgan bo'lsa foyda berur." Doktor Salohiddin Guftaro. Ayrim musulmonlarning ufqi torligidan nabaviy sunnatni soqol qo'yish va shimni kalta kiyishgina deb ishonishadi. To'g'ri, bu ham dinning zohiriy tomoniga tegishli juz'iy sunnat bo'lib, o'zgaruvchanlik masalalariga doxildir. Ammo biz tatbiq qilishda va izidan ergashishda muhtoj bo'lganimiz sunnat bu dinning javhari va maqsadiga taalluqlidir. Islomning oliy risolati bizni go'zal xulqlarga, nafsni poklashga, aqlni ishlatish va irodani ozod qilishga chaqiradi. Shuningdek, Islom bizni amalga, uni mukammal bajarishga, ilmga, uni yoyishga, fiqhga va yangilanishga ham chorlaydi. Islom yangilanish va uyg'onish dinidir. Bunga labbay deydigan bormi o'zi? Doktor Salohiddin Guftaro. Yig'lamayotganimni ko'rib tursa-da, uning yig'lamagin degan so'zi eng rost so'z bo'lsa kerak deb o'ylayman. Unsiy hoji. Sendan muhabbat haqida so'rashadi. Aytgil, u ruhning ruhga otilishidir. Shunda sendan ruh haqida so'rashadi. Aytgil, u ruhlarni yaratuvchi Robbim ishidandir. Abbos Aqqod. Hamma o'zini baxtli ko'rsatishga tirishadi. Buning uddasidan chiqish esa boylarga osonroq. Gunohkorlarni so'kmang, haqoratlamang. Chunki biz hammamiz Allohning pardalashida yashaymiz. Agar u pardasini ochib tashlasa, sharmandayi sharmisor bo'lamiz. Jamoliddin Farfur. Qani edi, itdan vovullashni emas, vafoni o'rganganimizda. Chan qadam, ismingni tilga oldim, qondim. Mahmud Darvish. Kutilmagan g'amxo'rlik qo'rqinchlidir.